спеціальний ефір і досить амбітні плани на найближчу годину. У нас тут із вами. Ну, звичайно, ми згадаємо про запровадження, про затвердження 19-го пакету санкцій проти Росії. Тут йдеться про санкції європейські, так само про рестрикції американські. Це перше подібне рішення Дональда Трампа. Про це все будемо говорити дещо згодом. Ну, але не тільки це буде в нашому об'єктиві. Ще дві цілком конкретних теми. Згадаємо про рішення уряду Швеції продати Україні до 150 винищувачів Gripen. Це заява очільника країни. Власне, за коротку мить ми теж про це поговоримо. Ну і про російську господарку теж згадаємо, але хвилин так за 25. Владимир Путін отримає право на власний розсуд забороняти будь-які операції з валютою в Росії. Це може статися в разі ухвалення законопроєкту про валютний контроль. Ймовірність ухвалення є досить очевидною, як на мене. Ну, бо ми розуміємо, яким чином влаштований парламентаризм в Росії, або яким чином він не влаштований, бо його там немає попросту. Та? Тому цю історію ми теж розглянемо, але дещо пізніше. Просто зараз до нас на зв'язок виходить Андрій Ткачук, це майор Збройних сил України і політолог. Мої вітання, Андрію, дякую, що зголосилися.
Вітаю, панове, слава Україні.
Героям слава. Ну, я одразу можу попередити, що ось ці відключення струму в Україні, вони не можуть нам гарантувати, знаєте, ідеального зв'язку, але ми будемо старатися, попри обставини, все ж таки проаналізувати те, що відбувається. Ну, я, знаєте, говорячи з Андрієм Ткачуком, завжди маю таку приємність просити коментувати не тільки суто військову тематику, не тільки події на фронті, але те, що відбувається загалом у світі, бо Андрій, як я вже сказав, не тільки військовослужбовець, але й політолог. Що ви скажете про рішення Трампа щодо скасування зустрічі з Владимиром Путіним? Чи це відкриває нам нову перспективу в, скажімо так, в тискові, в протистоянні, політичному протистоянні щодо Росії?
Зважаючи загалом на таку волатильність Трампа, на те, який він мінливий щодо різних позицій, і дійсно важку зустріч, яку провела наша делегація у Вашингтоні, тобто не все, напевно, з того, що ми читаємо в соціальних мережах і в ЗМІ, відповідає дійсності, але загалом, за моєю інформацією, від людей, які брали участь в підготовці і загалом безпосередньо заході, дійсно в Вашингтоні була напружена зустріч, проте вона не була критичною чи якоюсь там наднегативною для нас. І насправді той факт, що навіть після зустрічі все ж таки Трамп скасовує анонсований візит до Угорщини для того, аби зустрітися з Путіним, для нас є хороший знак і сигнал. Позаяк Трамп розуміє, що Путін на сьогоднішній момент не готовий до тих визначень і до тих пропозицій, які анонсовує сам Дональд Трамп. І мова йде про замороження конфлікту вздовж лінії бойового зіткнення. До цього питання в мене загалом є багато питань, вибачте за тавтологію, тому що не просто заморозити бойові дії вздовж лінії бойового зіткнення, потрібно залучити багато контингенту, залучити багато спостерігачів. Проте ми говоримо про той факт, що ці всі зустрічі, це все спілкування довело до того, що Трамп скасовує зустріч, яку він сказав, що в нього немає часу витрачати на те, що не принесе результату. І насправді тут і є в цьому всьому певний позитив для нас, тому що насправді і в Угорщині зустріч була би для нас тематично поганою, дійсно, тому що це зустріч на теренах Євросоюзу, який мав би насправді арештувати Путіна. Угорщина на це не пішла би. Тобто в нас було би насправді на ця зустріч принесла б багато таких в інформаційному просторі багато таких панчів в бік України щодо того, що росіяни перемагають в певних таких тактичних дипломатичних рухах. Проте саме скасування зустрічі вказує на те, що Трамп не готовий проводити зустріч заради зустрічі, не готовий вислуховувати знову ось ці заяви Путіна про те, щоб ми віддали Донбас. І він розуміє той факт, що немає з того жодного результату і не буде. І він усвідомлює і той факт, що є заява про запровадження санкцій щодо компаній, які забезпечують великий відсоток прибутку для Російської Федерації, Роснефть, Лукойл, вказує на той факт, що якось шукає варіанти Трамп тиснути на Путіна для того, аби все ж таки змусити його перестати дестабілізовувати ситуацію на дипломатичному треку, перестати його саботувати мирний план Трампа, який би він там не був І насправді для нас дійсно це відкриває там певні перспективи того, що Трамп не є такий категоричний щодо нас і щодо того, що будь-якими зусиллями, будь-якими жертвами там з боку України потрібно закінчувати воєнні дії, і насправді для нас це такий позитивний сигнал.
Напередодні Дональд Трамп, коментуючи це рішення, згадував і про ракети Томагавк. Він не говорив про передачу їх Україні, тобто такого речення там не було в принципі, але там йшлося про те, що це була відповідь на запитання журналістів про те, що в разі якби українське військо і могло такі ракети використовувати, ну то щонайменше півроку мало би піти на вишколи. Єдиний сценарій, коли би їх можна було використати вже, це використання самими Сполученими Штатами, але вони на це не підуть і не збираються на це йти. Чи ви бачите можливість в, я не знаю, в якій перспективі, наскільки вона осяжна, але в принципі, чи є така можливість, чи є така перспектива, коли би тема томагавків перейшла з площини політичної, бо це політичний тиск на росіян, от просто там, з точки зору риторики, з точки зору того, наскільки там ймовірною є передача. Ну то, щоб це все перейшло з, отримало не тільки сенс політичний, але і сенс абсолютно практичний, читай військовий.
Дві складові. Перша складова політична, друга військова. З військової точки зору найближчим часом я не бачу можливості отримання томагавків. Позаяк, це важка інфраструктурна робота, це не лише питання в тому, щоб ми навчалися. Навчання – це така історія. Тут ну, не є якісь страшні речі для нас. Ми навчимося, ми навчилися використовувати будь-яку західну техніку, ми навчилися літати на F-16, зараз на Гріпінах. І навчимося, тому це не є складовою важкою. Складовою є важкою, то ще цю зброю все одно потрібно використовувати буде за підтримки американців. Тобто це є повністю їхні супутники, їхня інфраструктура і, ймовірно, навіть співпраця напряму з американськими офіцерами, які мають брати участь у запуску цих ракет. Тому на сьогоднішній момент я не впевнений, що найближчим часом Трамп би на це пішов. Проте є політичний аспект, і Трамп важливо залишає в полі розмов тему томагавків. Чому? Тому що ведеться певна боротьба за ескалацію. Що зробив Путін вчора? Провів ці якісь там навчання, знову врязка ядерною зброєю. Чому це відбувається? Це відбувається через те, що вже наскільки в нас з боку Росії ескальована війна, що вони вже застосовують проти нас все, що вони могли. Орєшники, крилаті ракети, шахеди, все, окрім ядерної зброї, яку вони, ну, очевидно, що не застосують, але будуть нею лякати. І вони продовжують нею залякувати. Натомість з боку України та партнерів, кількість зброї, яка ще не використана і може бути використана у війні за захист України і проти Росії, це низка озброєнь, яку можуть теоретично надати наші партнери. І ключове в цьому, що нам не потрібно було б натискати на американців, дайте вже цю зброю, а краще залишити в інформаційному просторі низку таких треків щодо передачі там зброї томагавків, баракут, є ракети, інші ракети є далекобійні, є низка озброєння, яке ще ми не отримали від інших партнерів. Тобто є ще тема для ескалювання і саме в політичному плані тиску на Росію, і це важливо саме в рамках політичного аспекту. Тому, підсумовуючи відповідь після ось таких роз'яснень, в політичному плані потрібно підтримувати далі тематику томагавків, далі тиснути на Росію, нехай щось реагують, відповідають, говорять. У військовому плані найближчим часом я не вірю в передачу томагавків з низки там інфраструктурних причин, які я озвучив.
Гріпени для України. Ще одна тема, напередодні вона стала більш актуальною. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що підписав з президентом України лист про наміри продати Україні від 100 до 150 винищувачів Гріпен. Це серія Е. Ну тут, знаєте, позитив очевидно є в тому, що це така сигнальна ніби умова. Тобто наміри задекларовано і підписи під тими намірами поставлено. Але, ну скажімо так, широта цієї угоди, знаєте, коли йдеться про 100 чи 150, ну це істотна різниця, погодьтеся. Наскільки серйозно можна говорити про те, що ці гріпени, чи 100, чи 150, скільки їх там буде, з'являться в осяжному майбутньому в Україні?
Ну, перше, важливо не зливати точні там цифри. Я думаю, від 100 до 150 це є тематика для того, аби знову ж таки подовжувати цю боротьбу за ескалацію, тиснути на росіяни, показувати, що в нас теж є свої карти, що в нас все окей, все відбувається, і ми продовжуємо підвищувати обороноздатність України. За останньою інформацією, вже в 26-му році ми маємо отримати першу серію, першу частину цих літаків. Загалом, дійсно, розрахована ця кампанія на довгий час, тому що не можуть багато літаків виготовляти шведи одночасно. Тобто, відповідно, ця кампанія буде розтягнута років на 10. Ми теж це маємо розуміти. Але це системна підтримка і системне надходження в наші можливості спроможності Збройних сил України, нового озброєння та цих літаків. Ці літаки загалом є хороше, правильне рішення, тому що вони є дуже такі в цьому плані для нас мобільними, економними, незалежними доволі. Ці літаки злітають навіть звичайних доріг, тому авіація не буде втрачати боєздатність навіть тоді, коли відбуваються атаки на інфраструктурні об'єкти, такі як авіаційні бази, злітно-посадкові смуги. Відповідно, так само підготовка нового виліту триватиме там 15 хвилин, і він не потребує якихось ангарів для обслуговування, можна обслуговувати навіть в полі. Ну і економічна складова, це літак вдвічі дешевший за F-35, а година польоту, наприклад, коштує там 6-8 тисяч доларів на противагу того ж самого F-35 за 35 тисяч доларів. Хороша робота проведена Україною, з нашими партнерами, загалом скандинавами, нам у нас хороша співпраця, хороші можливості, які в нас розвиваються. Велику роботу було проведено за останній рік цьому треку воєнним кабінетом Зеленського на чолі з заступником керівника Офісу Президента Павлом Палісою, який підсилив офіс, підсилив делегацію, яка і в Швеції була. Багато роботи провела його команда для того, щоб ми отримали цей документ і могли закупляти ці літаки. Загалом хороший для нас рух, хороша тенденція і хороше рішення для нашої боєздатності.
Я розумію, що зараз не говорю з авіаційним експертом, але все ж таки попрошу про таке, можливо, сигнальне порівняння. І щоб ви теж сказали, наскільки коректно це порівнювати. Та той авіапарк, який ми маємо зараз, оновлений, тобто F-16, і ось ці літаки Gripen. Чи можна це, в принципі, десь там порівнювати чи ставити, знаєте, на один щабель?
Та чому ж, дивіться, я дійсно, правильно кажу, я не авіаційний експерт, але ключове питання в тому, що це сучасний новий літак. F-16 ми отримували старого зразку. F-16, вони дорогі в використанні і важчі у навчанні, і в тому самому використанні. Відповідно, Gripen, вони, те, що я сказав, легші, мобільніші і незалежніші в використанні для нас, відповідно, ефективніші. І це новий літак, який якісно відрізняється вже від старіших моделей. Там є модулі, які забезпечують для нас нові локатори і доступність радарів і доступ до екосистеми НАТО, яка нам допоможе у розвідданих. Тобто це є сучасний літак з сучасними засобами радіоелектронної боротьби. Тобто все, що ну, таке нове, воно точно позитивно впливає на боєздатність і на ефективність. Тому хороший, якісний тут, я ж кажу, рішення, тому що це сучасно наш авіапарк нашої бойової авіації посилить, тому що це новий тип літака.
Те, що відбувалося на території Росії, давайте поговоримо про активності там, я так їх охрестив би. Географія українських повітряних атак розширюється. Цього разу ми можемо говорити про місто Копєйськ Челябінської області. Там дійшло до вибухів. Керівництво регіону, тобто росіяни, спершу оголосили повітряну небезпеку через дрони, але потім пояснили вибухи ніби порушенням технологічного процесу. А йдеться тут про завод, який називається «Пластмас». Виробляє він мінометні міни, калібр 82 і 120 міліметрів, теж снаряди для артилерії, це калібр 152 і компоненти для ракет. Я тут, певно, з цієї географії хотів би почати, та наскільки її розширення тут є відчутним, ну і, звичайно, ті збитки, які несуть росіяни в сенсі військовому.
Це загалом будь-яке розширення географії для нас абсолютно є позитивним складником того, що ми продовжуємо тиск на Росію, і окрім тиску на Росію, ми продовжуємо показувати світу, що дивіться, ну ми можемо, ми спроможні, в нас є чим бити, і ви, якщо нас посилите, якщо ви посилите санкції, якщо ви посилите підтримку України, ми зможемо виводити з ладу суттєво російську економіку та їхні можливості і спроможності, тому що наразі, ну це не мої слова, це слова очільника головного управління розвідки Кирила Буданова, що ми використовуємо 90% саме нашого виробництва елементів в зброї, якою ми атакуємо територію Росії. І це сигнал на весь світ, що а, Україна може, б, ну дивіться, так давайте використовувати рішення про запровадження рішення Ланського, про те, що ми готові відкривати контрольований експорт зброї, купуйте в нас якісне, класне озброєння, яке може в цій війні впливати і в будь-якій сучасній війні купити зараз різницю на полі бою. І Росія несе збитки суттєві, і про це і зазначає в своїх відповідях і Трамп, і європейські партнери, тобто на це звертає світ. І це дуже важливий момент, крім того, що звертає світ, і реально спадають спроможності Росії в економічному плані. І вони на це реагують, на це реагує російська армія, і відповідно в цьому плані росіяни мусять ухвалювати якісь точно непопулярні рішення, які призведуть до того, що суспільство буде незадоволене.
Ще один об'єкт на мапі Росії, одна точка, я би так сказав, та це Рязанська область. Там, за інформацією російського міністерства оборони, дійшло до масованої атаки дронів. Заатакований був Рязанський нафтопереробний завод. Ну і розуміємо, що це, в принципі, там повідомлення, яке можна в ряд ставити з багатьма іншими, десятками інших повідомлень щодо атак по російських НПЗ. А тут би я наклав ще один фактор на це все. Це рішення Дональда Трампа щодо санкцій проти Росії. Це перше таке рішення, до цього він подібних не приймав. Чи ви би пов'язували, ну скажімо, інакше, чи ви би трактували ось це рішення Трампа теж як певний наслідок діяльності Збройних сил України за останні місяці, і, зокрема, цієї ночі, якщо ми говоримо про Рязанське НПЗ?
Ви мою думку прочитали фактично. Я вважаю, що саме санкції щодо нафтопереробної галузі, щодо Роснефті, Лукойла і дочерніх компаній, це є саме продовження української бойової санкційної політики щодо російських НПЗ, російської нафтопереробної галузі, енергоносіїв. І очевидно, що Трамп обрав саме таке рішення для того, аби ще більше посилити тиск на Росію і тиск на їхню нафтопереробну галузь, відповідно, на економіку. Це хороший ключовий момент, хоч і санкції працюють гірше, ніж наші рішення щодо ударів по НПЗ, але це один з елементів тиску на Росію, це один з елементів того, що Трамп показує, дивись, сідай за стіл і домовляйся нормально. Ну, тобто ми не будемо тобі підігрувати, це щодо Путіна, не будемо вказувати на те, що ти будеш тут диктувати умови, що Україна має віддати чи не має віддати, сідай вже і зараз, і давайте продовжувати розмову в якомусь адекватному тоні, хоч це з цією країною, напевно, ну, неможливо.
Ну, певно, неможливо, тому що йдеться про наші території. Слухайте, і та декларація, яку ми напередодні теж почули, яка стосується того, що ціною віддачі або відторгнення своїх земель, своїх територій, питання не вирішується. Ви вже згадали про ці ракети, про випробування, які напередодні пройшли в Росії. Це балістика Ярс і Сінєва. Владимир Путін був присутній. Ясно, що це все мало там неабияке пропагандистське тло, зрештою, нічого дивного в цьому немає, але чи можемо ми бодай щось, бодай якийсь висновок зробити в сенсі технічному, в сенсі теж військовому, з того, що росіяни напередодні показали?
Технічного плану, я думаю, наша розвідка має цю інформацію, думаю, якщо вона готова нею поділитися, вона поділиться нею. Питання тому, що це відбулося, це, я ж кажу, момент брязкання зброєю і спроби залякування. Росія вже використала проти нас фактично все озброєння, яке має, окрім ядерки. І вони мусять якимось чином показувати, що вони нібито готові цю ядерку використовувати. Хоча я вам повторюся, я не вірю в використання ядерки, тому що ну, це абсолютно інший рівень воєнного конфлікту на всій території світу. Тому на сьогоднішній момент росіяни не готові до цього підійти. Це їхня буде червона кнопка, якщо в них буде все вже прям дуже-дуже-дуже погано. Та і те не факт, що вони використають, тому що ну, можна погіршити ще більше свою ситуацію і стан. Тому це елемент ескалації в інформаційно-психологічному просторі, в політичному та дипломатичному треку. І тиск на світ європейський та США, тому що ми вже давно змирилися з тим, що у нас бойові дії, і навіть ядерка нас не лякає. А от якраз закордоння, якраз західний світ, тема ядерна дуже-дуже лякає. І насправді вони то лякають якимись п'яними заявами Медведєва, а то проводять якісь навчання по типу, як це робить КНДР, і для того, аби показувати нібито свою спроможність і міць. Як би ми не хотіли би, навчання – це теж один з елементів гібридної війни, і воєнного тиску, різні паради, різні навчання, це є такі моменти, і вони все одно впливають на якісь суспільні думки.
Вдосконалення російських кабів, те, що тепер вони можуть, ну, ми не говоримо наразі про, знаєте, сталий процес, про те, що вони налагодили вже це виробництво, але принаймні так кілька прецедентів дозволяють нам говорити про це, як про щось серйозне, як про те, чому належить вже зараз протидіяти. Та це використання цих кабів на відстані навіть там 100 або плюс 100 кілометрів. Якою могла би бути протидія? Чи правильно я розумію, що тут передовсім належить... скажімо, діяти і мислити в бік ракет повітря-повітря для України?
Саме так, тут якраз іде мова про ракети повітря-повітря і про засоби протиповітряної оборони, тому що боротися з самими кабами як наслідком, як вже під час збивати їх, намагатися їх збивати під час того, як вони вже скинуті, це важко. Тут неодноразово і в повітряних силах коментували, що це складна річ і невигідно збивати там Петріотами каби, тому що Петріотна ракета коштує дуже дорого, там каб для росіян копійки, тому що в них з пострадянських залишок багато є фабів, які вони переробили під керовані авіаційні бомби, додали там, модернізували. Наша задача боротися з носіями і з їхньою інфраструктурою. З носіями можемо боротися саме завдяки посиленню нашої авіаційної ескадрилії, ось питання і гріпенів, тому що гріпени зможуть використовувати дуже велику кількість ракет, по яких в нас немає політичних обмежень, до речі. Тобто європейські партнери їх готові надавати. І, відповідно, збивати носії, не підпускати ці носії до лінії і точки запуску кабів. Друге, бити по прикордонних авіаційних базах, загалом по тих авіаційних базах, звідки злітають такі літаки, для того, аби робити їм довше плече до льоту і щоб була для них більш дорожча економіка застосування цих кабів. Ну і виробництво, далі бити далекоїдними нашими ударами по різних військових їхніх заводах по виробництву, для того, щоб вони просто не виготовляли ті ракети, ті бомби. Щодо того, як збивати, ми вже мали хорошу практику. Був у нас блукаючий Петріот, який їздив по недалеко по території ЛБЗ і збивав ці сушки. Був у нас такий минулого року, здається, сушкопад такий, та, коли багато ми збивали, але в нас просто не вистачає цих Петріотів на сьогоднішній момент. Ті новини про те, що ми десь шукаємо фінансування на закупівлю 27 Петріотів, якраз і зможуть для нас суттєво покращити ситуацію і в захисті нашого повітряного простору від російської авіації.
У нас буквально хвилина, але з того, що я розумію, там проблема навіть в пошуку, передовсім не в пошуку фінансування, скільки в тому, хто би їх і за який час міг би поставити, бо є умовна черга з країн. А щодо фінансування, ну то це мали би бути російські заморожені активи, так?
Так, і гроші по ініціативі Пьору, по ініціативі, яка за європейські кошти ми можемо купувати американське озброєння.
Я вам дякую за розмову, за те, що знайшли можливість долучитися. Так, Андрій Ткачук, майор Збройних сил України і політолог з нами на прямому зв'язку. Перед тим, як віддати слово Ганні Ільницькій і новинам, я тут коротко озвучу реакцію Дмитрія Медведєва на скасування саміту в Будапешті, тобто саміт Трамп-Путін, як ви розумієте. Та? Ну, тут в своїх дописах він цікавиться, чи представлять американці щось іще, окрім славнозвісних ракет Томагавк. Ну, в хамській манері він відповідає. Тут постає питання, звичайно, чи ці слова долетять до самого Дональда Трампа, а якщо і долетять, ну то якою буде реакція? Новини за коротку мить, потім продовжимо.